Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti relácie, čo neprestáva fascinovať, dnes Kristínu Pavlovičovú. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Vy ste prvá žena v relácii, takže to je mimoriadna relácia dnes. Pracujete na Trnavskej univerzite, na pedagogickej fakulte, kde prednášate a naši čitatelia našej stránky by vás mohli poznať z jedného textu. Písal som o vašej štúdii, o Proglase, ktorá ma strašne zaujala, upozornil ma na ňu Štefan Bučko, kde ste veľa vecí, ktoré sme sa učili v učebniciach, otočili inak, že znamenajú niečo iné, že došlo k všelijakým posunom a bolo to úplne fascinujúce, ako taký starý, stáročný text dokáže na novo ožiť. Tak aj preto ste našou hostkou a začneme Proglasom, teda vašim prvým divom.
Dobre, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak čo vás vlastne na tom Proglase tak fascinuje? Jak ste sa k nemu dostali?
Dostala som sa k nemu tak, že som učila na vysokej škole staršiu slovenskú literatúru a chcela som pre mojich študentov napísať učebnicu. No a teda som si hľadala. Proglas samozrejme je nevynichateľný text, takže som si hľadala aj o ňom a našla som v rôznych textoch úplne také jednoznačné výpovede o tom, že v niektorých bolo, že má 111 veršov, v iných, že má 110 veršov, ale nikto, každý to tam iba napísal, necitoval, odkiaľ to má. A vlastne som tak nevedela, čo mám uviesť do tej učebnice, alebo prečo je takýto rozpor. Niekde som potom zistila, že to je podľa toho, či sa ráta aj záverečné amen, alebo neráta. No a tak som dostala chuť si to pozrieť, ako teda vyzerá ten text, dostať sa k nemu a nebolo to úplne ľahké. Vlastne som ho na Slovensku nezohnala, ale v tom čase som bola na doktoráte vo Viedni, tak mi napadlo, že Viedeň je také mesto, kde je veľa slavistov alebo aj ľudí z tohto prostredia, ktorí tu mali možno nejaké nepríjemnosti, tak potom prešli radšej do Viedne. Veď už osvietenci boli vlastne takí, že tam našli útočisko, tak som vedela, že tam je vlastne veľmi dobrá slavistická knižnica, tak som šla tam a vlastne tam som to našla. A ako som ten text našla, tak som vlastne zistila, že tie rukopisy vôbec nie sú písané tak, ako si my dnes predstavujeme báseň, ale že sú písané in continuo, čiže vlastne takým spôsobom ako próza, že od okraja po okraj. A vlastne, ako som si to pozerala a čítala som si k tomu aj štúdiu Rajka Nachtigala, profesora slovinského, ktorý urobil rekonštrukciu, z ktorej sa na Slovensku vychádza, tak vlastne som tam objavovala stále nové a nové veci, alebo ako som to videla, tak vždy mi vyvstali nejaké nové a nové otázky k tomu. Až nakoniec toho bolo toľko, že som mala pocit, že toto je ohromne zaujímavé a že o tom chcem napísať. Tak som o tom napísala najprv do časopisu a potom vlastne postupne z toho vznikla aj kniha.
No a teraz, vy ste to spomenuli, že ten rekonštrukcia, z ktorej sa u nás vychádza, lebo tam píšete, teda však to je taká učebnicové poznanie, že my nemáme originál, máme odpisy z 13. a 16. storočia a rôzne krajiny teda používajú za nejaký najdôležitejšie iné odpisy, tak?
No, zachovali sa štyri teda tieto rukopisy. Predpokladáme, že Proglas bol napísaný v 9. storočí a naozaj najstarší z tých rukopisov je z 13. storočia. Takisto sa predpokladá, že bol napísaný v hlaholike a vlastne tie odpisy už sú v cyrilike. No ale... Aká bola otázka?
Otázka je, že, teda, že či my používame iný z tých odpisov ako iné krajiny. Lebo však to je pomerne vážna vec, nie?
Ani nepoužívame iné odpisy ako iné rekonštrukcie. Že z tých rôznych variantov, tri z tých rukopisov sú srbské. Tie na seba v podstate nadväzujú a sú dosť podobné. Najodlišnejší je ten štvrtý, ten je zo 16. storočia. Je to iba fragment, zachoval sa ako keby iba začiatok. Taká medzi tretinou a polovicou toho textu, ale myslím, že nikto nevychádza priamo rovno z týchto rukopisov. Okrem teda na Slovensku Jana Stanislava. Ten vychádzal z toho najstaršieho rukopisu, ale iní prekladatelia a prebasňovatelia do slovenčiny vychádzali z rekonštrukcie toho Rajka Nachtigala, ale napríklad Bulhári vychádzajú zo svojej Emila Georgieva, ktorý tiež tak začiatkom alebo v tých medzivojnových rokoch vlastne.
No, vy ste teda v tej, tá vaša štúdia je písaná, by som povedal, taký mladický ostro, že taký tvrdý jazyk to má. čo mne je sympatické. Mm-hmm. A vy ste tam tých našich básnikov, rôznych velikánov, teda, pomerne tak ostro s nimi išli do takej polemiky, že oni ten, že sa odkláňajú od toho pôvodného proglasu, že ten text poetizujú až ideologizujú. Mm-hmm. Tak to obhajte teraz. Čo to znamená?
No nešlo mi v prvom rade o to, aby som bola voči nim nejaká polemická. Snažila som sa písať vecne. Je možné, že som sa niekde neustriela. To už presne neviem. No ale myslím si, že je v poriadku, že poetizovali. Veď je to legitímne, rovnako aj poézia a próza sa dramatizujú. Len potom treba rozlišovať ten originál od adaptácie. A v prípade proglasu toto ako keby splínulo. Ten originál s tými poetizovanými verziami. A ešte raz to tým.
No, ide o to, že vy ste, že teda poetizujú, ale potom ste tam niekde v závere, alebo možno v takomto anglickom záverečnom zhrnutí ste povedali, že ten ich prístup je až ideologický. Uh-huh. A to, čo to znamená, že...
Myslím, neviem, či to robili zámerne, samozrejme, ale bola to možno taká súhra okolností. Myslím, že to vyhovovalo aj socialistickému režimu, že tak ako sa hovorí o proglase veľmi nadnesenie, že je to veľbáseň, dokonca obsahuje nejaké veľkoparonomázie, čo teda z hľadiska teórie literatúry neviem, čo je veľkoparonomázia a či je teda nejaký rozdiel medzi obyčajnou paronomáziou a veľkoparonomáziou, ale všeobecne teda o proglase sa hovorí, že je to text na začiatku našej kultúry a teda socialistickému režimu určite vyhovovalo, že na začiatku našej kultúry je nejaká veľbáseň viac, ako keby sa povedalo, že nejaký prolog, predhovor, prolog k štvor evanjeliu, čiže v princípe náboženský text.
Ale títo autori predsa Turčány alebo Zambor, oni neboli takí socialistickí protežanti, oni to nerobili. Skôr mám pocit, že to boli ľudia, ktorí boli veriaci a boli v nejakom takom konflikte, či už teda vnútornom, ale v nejakom konflikte s tým režimom. To by som na ich obranu teda...
No to prebásnenie profesora Zambora je, myslím, že z roku 2013, alebo teda myslím, že vtedy ho publikoval, neviem, kedy ho urobil. Ale... S tým profesorom Turčaným to bolo tak, že on to vlastne robil v spolupráci, to jeho prebásnenie, že dostal od Eugena Pavlínyho vlastne taký ako keby hrubý preklad a potom William Turčaný to prebásnil. A oni vychádzali vlastne, neviem, ako to bolo, tým, že mali takúto spoluprácu, či on vôbec videl tie originály, ako vyzerajú, ale... Oni teda vychádzali z tej Nachtigalovej rekonštrukcie. A to je trošku paradoxné, že Nachtigal bol presvedčený o tom, že je to báseň, že zase vychádzal od Sobolevského a nejakých predchádzajúcich autorov, ktorí už mali túto teóriu, že mohla by to byť báseň, mohol by to byť nejaký jambický trimeter alebo jeho 12-slabičná nápodoba. A oni vlastne, neviem, či úplne poznali až tie rukopisy, tie originály, že teda vychádzali z rekonštrukcie a asi verili tomu, že to tak je, nejako nespochybňovali.
No, vy ste, som pred reláciou vám povedal, že ste trochu súčasťou takej vlny, možno som to tak trochu prehnane nazval, ale že viacerí mladí autori, alebo viacerí autori sa tak nanovo zaujímajú o proglas, tak vy ste napísali zaujímavú štúdiu, ktorá vyvolala aj nejakú polemiku. Lukáš Borzy, ktorý je skladateľ vážnej hudby, tak skomponoval symfóniu, ktorá sa tento rok má nahrávať. Miroslav Cipár, ktorý teda je staršia generácia, ale nakreslil veľmi, tá hlaholika tak ožila, aj pohýbal tie čiary a písmena na novo. Povedzte, čo je pre vás na tom proglase vlastne krásne? Že prečo? Čo vás na tom tak najviac dostalo?
Ja úplne som nevedela o takejto vlne, alebo necítim sa súčasťou žiadnej vlny. Bolo to vlastne úplne také praktická vec, alebo nejaká náhoda možno, to, akým spôsobom som sa dostala k proglasu. Naozaj to vychádzalo z tej potreby niečo napísať pre študentov. A teda nebolo to iba výlučne, že by ma najviac zaujímal iba proglas, rovnako aj iné texty. Ale vlastne tým, že ním som sa začala zaoberať, tak ma to začalo úplne fascinovať. Myslela som si, že tieto staré texty, že v podstate už je o nich všetko známe a všetko jasné a v podstate som prišla na to, že je tam veľmi veľa zaujímavých otázok od naozaj toho, ako majú znieť niektoré preklady, ako to znie v origináli, prečo sú rôzne varianty v tých rukopisoch. Potom som našla, že dokonca aj v tých rukopisoch sú nejaké chyby. Čiže je to veľmi zaujímavé, že presuniete sa ako keby o niekoľko storočí dozadu a vidíte, ako niekto, kto prepisoval ten text, tak bol asi unavený a aké chyby urobil. A
aj sa vám o Konštantinovi snívalo občas? Či...
Mne sa väčšinou nesníva.
No dobre, poďme na váš druhý div. A to sú stredoveké uhorské legendy o kráľovských dcerách.
No to tiež súvisí s mojou prácou. A teda ja som vyštudovala aj teológiu, možno preto ma tak viac zaujímajú takéto náboženské žánre. Všeobecne aj tie uhorské legendy. Tie dve o kráľovských dcerách sú o svätej Alžbete a o jej neteri, svätej Margite. Uh-huh. A tie ma vlastne zaujímajú preto, že celkovo táto literatúra vlastne umožňuje to, že sa dostanete o niekoľko storočí dozadu do myslenia tých ľudí. Nie tak ako na dejepise sme sa učili, že kto kedy vládol, aké boli vojny, ale vlastne tie texty vám vedia sprostredkovať aj taký ten bežný život a to, ako tí ľudia rozmýšľali. No a fascinujúce pre mňa tieto životy práve týchto svetíc sú v tom, že zo stredoveku nemáme veľa informácií alebo veľa literárnych textov o ženách. Niekde sa možno iba tak spomínajú okrajovo, že teda aj Konštantín mal matku, alebo niekde sú iba vedľajšími postavami, ale toto sú v podstate jediné žánre, v ktorých môže byť žena hlavnou postavou, okrem samozrejme modlitieb, ktoré sú im venované. No a tie životopisy sú ohromne pre mňa teda zaujímavé v tom, že čo všetko sa o nich dozvedáme, ale samozrejme, že veľmi sa v nich odrážajú aj také ako keby dobové trendy. To, čo vtedy bolo moderné, tak to sa presne objavuje v tých legendách. Napríklad v tom období, keď boli napísané tieto životy, tak vlastne sa začalo vtedy zmáhať to františkánske hnutie a takéto žobravé rády, františkáni, dominikáni. A aj tieto ženy, oni boli vlastne príslušničky týchto rádov. Svätá Alžbeta potom, čo ovdovela. Svätá Margita od začiatku je vlastne ako dieťa. Už dali do kláštora ako oblátku. Ináč obi dve boli, to je pre mňa veľmi zaujímavé, že napríklad svätá Alžbeta, tak ju tiež ešte, jedna z nich mala 3,5 roka, druhá ešte nemala 4 roky, tak svätú Alžbetu poslali na Durínsky dvor k jej snúbencovi, že teda už má vyrastať tam, tam ju majú vychovávať. Svätú Margitu v takomto útlom veku poslali do kláštora a vlastne aj ten ich život celý bol oproti súčasnosti taký nejaký zrýchlený, že teda svätú Alžbetu potom už keď mala 14 rokov, bola akože dospelá, tak ju vydali, v 24 už zomrela, že za veľmi krátky čas vlastne stihli všetko, čo sa píše v tých rozsiahlých životoch. No a ešte som chcela vlastne o tom, že rozmýšľam teraz,
že u vás to vlastne však to, hej, ženy vystupovali povedzme buď teda ako svetice alebo ako manželky, že to bol súčasť politiky
alebo matky niekoho,
matky, tiež je dôležitý rozmer v tom stredoveku s tým vzdelaním, to len tak občas vystúpi také svetielko. No ale vás povedzme tieto príbehy zaujímali čo, že aj s takým nejakým súcitom, že ako to ženy pred staročiami mali ťažšie, alebo naopak, že našli nejaké také poslanie v niečom alebo čom?
Niekedy s takým prekvapením, že v podstate tie legendy, teda tie svetice v legendách alebo aj svetci majú slúžiť ako vzor kresťanského života. A je to náboženský žáner a keď som to čítala, tak tam vlastne boli motívy, ktoré som vôbec nepredpokladala. Z dnešného pohľadu úplne naozaj to myslenie sa veľmi zmenilo, aj tá kresťanská životná prax. A v podstate tie motívy sú tam také, že z dnešného pohľadu niečo sa môže zdať úplne kuriózne alebo extrémne. Napríklad tie legendy takisto vznikali, keď som hovorila, že vlastne boli vtedy, bolo takéto hnutie tých žobravých rádov, tak takisto bolo flagelánske hnutie. Nie v dobe, keď žila svätá Alžbeta, ale v čase, keď bol napísaný ten jej životopis asi 60 rokov potom. A táto svätá Alžbeta napríklad tiež sa sama veľmi bičovala alebo dávala sa bičovať slúžkam, že v podstate a rovnako v 12. storočí bol zavedený celibát ako inštitucionálna nejaká sexuálna zdržanlivosť, takže v týchto legendách nielen týchto, ale aj viacerých sa vlastne propaguje alebo vyzdvihuje sexuálna zdržanlivosť, panenstvo a to dokonca aj pri postavách, ktoré vlastne boli v manželstve. Mm-hmm. Ako napríklad svätý Imrich a jeho žena, alebo táto svätá Alžbeta, ona mala 3 deti, ale aj tak vlastne vyslovene to, že sa dávala bičovať slúžkam, tak je v tom životopise podané ako náhrada nejakej sexuálnej slasti. Alebo pri svätej Margite sú naozaj tie spôsoby jej sebatríznenia veľmi zaujímavé v podstate, lebo o nej sa píše, že teda všeobecne tieto svetice, oni boli také, že pohrdali všetkým pozemským, žili preto duchovné bohatstvo. A vlastne nejako si, napriek tomu, je to paradoxné, že napriek tomu, že boli kráľovské céry, tak žili veľmi ponížene, boli veľmi milé k slúžkám, rozumeli si s nimi. A oni vlastne nejakým spôsobom pohrdali tou svetskou nádherou, čiže nosili napríklad jednoduché nejaké rúcha. Dokonca táto svätá Margita sa tríznila tak, že mala pod šatami ešte nejaké rúcho z konských vlasov, čo ju malo vlastne... Bol to spôsob jej askézy, nejakú kovovú obruč. Ale jeden z tých prostriedkov seba tríznenia jej bol taký, že ona vlastne počas pôstu si nevymieniala šaty. Ale zároveň sa starala o chorých, čiže sa tam v tom životopise píše, že veľmi často prenašala vo svojich šatách tie výkaly alebo nejaké zvrátky. A v podstate... takéto podobné sebatríznenie, takéto pohrdanie tým celým umývaním sa, píše sa tam o nej, že sa neumývala ani nepoužívala žiadne masti, tak myslím, že v stredoveku všeobecne sa veľmi až tak často teda nekúpali ako v súčasnosti. Teda skôr to bol nejaký luxus, ale ona aj na tú dobu vlastne ešte bola v tomto výnimočná. A ak nejakí východní svetci majú niečo podobné, že takisto vlastne si z tej pokory nevymieniali šaty, tak to boli pustovníci, ktorí ako keby žili v harmonii s tou prírodou. Od svätej Margite sa píše, že v tých šatách mala nejaké vši, červy a neviem ešte čo všetko, blchy. No ale vlastne títo pustovníci, možno, že v tej dobe aj svätý František, že on tiež teda... ale pri ňom je to vyjadrené tak, že on vlastne žil v takej harmónii aj so zvieratami, že vlastne to, čo je v Biblii, že vlk bude s baránkom, lev s kozlaťom, tak to sa vlastne prejavilo v jeho živote, že žil v takej harmónii všetkého toho živého aj neživého tvorstva, že všetko je to jedno Božie stvorenie. Ale vlastne pri tejto svätej Margite je to podané trošku ináč, že ona tento hmyz používala na svoje sebatríznenie. Len teda nebola pustovníčka, ale žila v kláštore s ostatnými spolusestrami, ktoré vlastne ju až prosili, aby teda už sa vzdala takéhoto spôsobu, alebo sa jej vyhýbali. Tak to je tiež veľmi zaujímavé, že rozmýšľať o tom, že ako je to možné, že či jej to dovolili preto. Je tam trošku aj taká presupozícia, ktorá sa vyvracia v tej legende, že ako kráľovská dcéra nemala nejaké výsady, alebo teda aj, že sama žiadala, aby ich nemala. Že teda chcela byť rovnaká ako všetky tie ostatné sestry.
Chesterton v svojej novele o Františkovi zase si píše, že ten, vlastne, že on stelesňoval ten obrat k ľuďom, k človeku, že to náboženstvo už nedúmalo o počte, o trojici a sporoch s Byzanciou a tak, ale že sa vlastne obratilo pozornosť na ľudí, na bežný život, na prírodu, na zvieratá. A že bol vlastne prvá renesančná bytosť František z Assisi, vďaka tomu všetkému. No, prejdime na tretí váš div a to je teda opäť úplná zmena. Detský jazyk.
Áno, to som chcela, aby sme nerozprávali stále iba o literatúre, aby bolo aj nejaké odľahčenie ako keby. Tak tým, že sama mám deti, tak ma úplne fascinuje to, ako deti vlastne používajú tie jazykové pravidlá, ako ich ešte nemajú dobre osvojené. A ako vlastne si vytvárajú podľa tých pravidiel jazyk, alebo nejaké, nemusia to byť iba vyslovene slova, ale aj nejaké gramatické štruktúry, ktoré v skutočnosti v tom jazyku nepoznáme alebo nemáme. A niekedy je to naozaj veľmi vtipné. Ako, som si to vždy zapisovala, už som dosť pozabúdala, ale teda niektoré veci...
Dajte príklady vašich detí.
No napríklad sa hrali na pirátov, to bola ich obľúbená hra a syn je starší, takže on bol vždy ten šéf, ktorý hovoril, čo kto bude, tak hovoril dcére, ktorá sa volá Táňa, že ja budem kapitán a ty budeš A potom nevedel utvoriť to femininum a tým, že ona sa volá Táňa, tak povedal, ty budeš kapitáňa. To mi bolo také veľmi vtipné. Alebo v niektorých situáciách to nie je vyslovene, že iba jazyková vec, ale aj taká situačná. To je skôr, že nielen ten detský jazyk, ale celkovo to detské myslenie alebo také tie analógie, ako napríklad hovoril, videl na oblohe oblaky a povedal, že oblaky svietia. Lebo ako sme hovorili, že svieti slnko, svieti mesiac, tak aj oblaky sú tam, tak oblaky svietia. Alebo niekedy to bol iba taký zážitok, že niekde v obchode bola figurína a on jej povedal, sa postavil vedľa nej, potom mu zavadzala, tak jej povedal, že posun sa troška. A to je vyslovene už iba taká situačná vec, ale v niektorých veciach aj jazyková, že ja neviem, maloval a ostriekal stenu, tak povedal, no musíme ju oprať. Aha. Že nevie, že stena sa nepie.
Pekné, čiže... My to tiež teda doma máme. Niektoré dokonca tie detské slova sa stali súčasťou nášho jazyka. Že ten jeden z našich synov má držiak, niečo používal chyťko. Tak odteraz máme, používame slovo chyťko. Je pekné, pekný diel.
A sú ešte také rôzne skomoleniny. No. To je samozrejme, to majú všetky tie deti, že niečo volajú úplne ináč. Naše deti hovorili na jogurt uduk. A to naozaj je iba niečo, že zle počuli alebo skomolili. A to v podstate nikto iný, okrem tých rodičov, ani nemá veľmi šancu rozšifrovať, čo to vlastne má znamenať.
A ešte tvoria deti slova? Či...
Už sú príliš veľké na to. Ale teda pri niektorých veciach sme naozaj iba z kontextu vedeli, čo tým myslia.
Pekné. No, teraz opäť zmena. Dylong, Rudolf Dylong. V podstate taký zakladajúci básnik katolíckej moderny. No, hovorte, čím vás fascinuje?
No, k nemu som sa dostala tak prvý raz, že som o ňom išla písať diplomovku. A úplne ma pri ňom zaujalo to, že sa o ňom hovorí, že aký je veľmi rozporuplný, že na jednej strane sa o ňom hovorí ako o tej vedúcej osobnosti slovenskej katolíckej moderny, o tom, ako inšpiroval iných básnikov, a nielen teda básnikov katolíckej moderny, ale všeobecne, že on bol takým experimentátorom, ktorý mal rád modernu a všetko moderné a nejaké nové básnické smery. A v podstate to bolo naozaj v období medzivojnovej literatúry, keď tá slovenská literatúra nebola pozadu voči západoeurópskym literatúram, ale naozaj bola na tom rovnako, že aj tu sa vytváralo niečo nové, alebo bolo naozaj také spojenie. A tento Dylong práve využíval aj nejaké podnety z poetizmu alebo zo surrealizmu. On sám vlastne inšpiroval nadrealistov. Sa hovorí teda, že jednak ich poznal a že teda aj finančne napríklad podporil zbierku Rudolfa Fabriho, prvého nadrealista. Vlastne jeho prvá zbierka je Uťaté ruky. To je v podstate ako keby prvá taká nadrealistická zbierka. V slovenskej literatúre sa o nej hovorí. Tak Dylong vraj podporil to jej vydanie. A hneď druhá, takáto ovplyvnená surrealizmom, bola vlastne Dylongova zbierka. Čiže on nie je jednoznačne iba básnik katolíckej moderny, ale to bolo vtedy bežné, že teda v jeho tvorbe alebo v tvorbe aj iných autorov sa prepletali ako keby také črty viacerých.
Veľmi na seba reagovali, to muselo byť až fascinujúce, že aká silná generácia teda bola. No a aj teda aj samotná poézia, máte rada jeho poéziu, že...
Áno, samozrejme. No, tak dostala, alebo fascinoval ma preto, že bol takýto ako keby rozporuplný, že na jednej strane sa o ňom hovorilo takto veľmi pozitívne, ale na druhej strane aj v nejakých slovníkoch sú o ňom vyjadrenia, že bol grafoman a že nevedel strašne selektovať plodný, zo svojej tvorby. No, on vydal vyše 100 zbierok a problém je v tom, že aj napríklad kláštor v Buenos Aires zhorel, vyhorelo mu tam... aj to jeho vlastne kláštorná cela, čiže niektoré texty sa až tak ani nezachovali. Teda sa predpokladá, že napísal toho ešte viacej, že niečo zhorelo. Alebo potom tým, že bol v emigrácii, tak on tie zbierky už vydával iba v náklade nejakých 50 kusov, čo rozdal tam nejakým ďalším slovenským emigrantom. On vlastne stále písal iba po slovensky. Čiže v dosť malých nákladoch to vydával aj vlastným nákladom často. Čiže tých zbierok sú aj veľmi vzácne, je ich dosť málo.
Zaujal vás on aj, keď ste tak veľa o jeho živote hovorili, on mal, okrem toho teda, že to bol básnik katolíckej moderny, tak on mal aj taký konflikt s cirkvou ešte pred vojnou. s hierarchiou a potom mal aj taký, zase z druhej strany, vlastne písal takú trošku prorežimne, hej, za obdobia Slovenského štátu. S tým ste sa ako vysporiadovali?
No to je tiež na ňom také až paradoxné. On bol zoravý, čiže bol veľmi pobožný, ale v podstate jeho takým dôvodom, prečo vstúpil k františkanom, boli asi skôr sociálne dôvody. Že teda jeho matka zomrela a mal macochu, s ktorou si dobre nevychádzal, takže ako riešenie aj staršia sestra mu potom zomrela. A vlastne ako riešenie videl to, že vstúpi do kláštora, kláštor mu zabezpečil vzdelanie, mal aj ubytovanie, mal všetko. Zároveň to bolo, ako keby pre neho, nebolo to proti jeho nejakému nastaveniu, tým, že sám bol veľmi teda silno veriaci. Ale vlastne postupom času ako keby začal prehodnocovať ten celý svoj život. A v podstate on bol taký veľmi spoločenský, bol veľmi taký výnimočný na predstavu o tom, ako má vyzerať nejaký reholník. On rád chodil do rôznych krčiem, kde vlastne sa stretával s takými rôznymi inými bohémami, alebo teda on sám žil tak bohémsky, stretával sa tam s literátmi, kde spolu diskutovali, spievali, hral na harmonike, bol moderný možno v tom, že mal motorku, mal priateľky, alebo mal vlastne aj takú partnerku, s ktorou Riu Vale, teda Valériu Rajsovú, s ktorou vlastne aj spolu a jej pomáhal, aby ona tvorila literatúru a jej do toho teda zas nevie sa úplne presne dnes povedať, že do akej miery to bolo spoluautorstvo, do akej miery on robil iba redakciu toho jej textu, alebo jej tam niečo zasahoval, opravoval, pomáhal. Ale teda ona bola židovka a vydala dve knižky Muškát. Vyšiel pod pseudonymom teda týmto Ria Vale, čo je vlastne to meno Valéria, preskupené, čiže vytvorený taký anagram. A teda vydala zbierku Muškát v 40. roku a Môj sen o láske v 41. roku. Čiže on na jednej strane mal partnerku židovku, s ktorou mal aj dieťa, ktoré dodnes žije, vlastne tá ich dcéra v Bratislave. A čiže na jednej strane aj ona niekde píše, že vlastne zachránil túto svoju partnerku a jej brata. A na jednej strane teda ako keby zachránil tú rodinu, ale na druhej strane možno sa mu to podarilo práve vďaka tomu, že mal veľmi dobré vzťahy, že vlastne poznal sa s prezidentom Tisom ako katolíckym kňazom a že vraj za ním prišiel a vybavil jej výnimku, aby ju nedeportovali. No ale nie je to všetko. Napísal napríklad aj tú zbierku Gardisti na stráž, že teda je to také trošku, ako keby to vyznieva, tak protirečivo. Alebo potom on bol veľmi silno taký aj národne orientovaný. Keď bol už aj v emigrácii, tak napríklad písal, stále si písali, alebo teda s nejakými prerušeniami, ale písal tejto svojej partnerke, že on sa do Československa nevráti, do Československa nikdy nevstúpi, že až keď bude samostatné Slovensko, on vtedy príde.
Ale bolo niekedy v 60. rokoch, nie?
V 69. to porušil, vtedy vlastne sa stretli vo Viedni a zatúžil potom vidieť aj Bratislavu, tak ho sem zobrali. Ale samozrejme, že teda hneď ho zobrala štátna bezpečnosť, ho vypočúvali na februárke a vraj z toho mal teda taký zlý zážitok a bol veľmi prekvapený z toho, čo všetko vedia, že sa rozhodol tu neostať. Lebo samozrejme, že keď prišiel na tieto miesta, stretol sa s nejakými svojimi starými známymi, tak mal zrazu ako keby tú túžbu. Ale potom si to teda rozmyslel.
Rozmýšľam, že čo vlastne tie vaše divy spája, takéto objavovanie proglasu, tie uhorské legendy, aj ten Dilong. Vy vlastne máte rada dejiny, keď tak ožijú nejako, nie? Že sú není také upratané učebnicovo, ale keď tam niečo prekvapuje, nepasuje, že? To vás tak asi fascinuje.
Asi áno. Nikdy som sa o tom tak nezamýšľala, čo späť. Ale o Dilongovi som napríklad tiež písala o obraze ženy v jeho diele. Čiže nejako ma tak aj zaujíma to postavenie žien. Ale zase, neviem, no v tom proglase sa to nejako neprejavuje.
No a až posledný deň sú študenti.
Áno, to som tam dala preto, že ak by sme náhodou toho mali málo, takže aj študenti, ale tiež ma veľmi fascinujú a udivujú. Teraz som po dlhom čase učila, väčšinou učím v takých nižších ročníkoch a teraz som po dlhom čase učila piatačky, súčasnú literatúru. A to bolo iba také zastupovanie v podstate. A tam ma úplne prekvapilo, že ako som zvyknutá na to, že prídu tí prváci, druháci, ešte sú väčšinou teda prváci sú takí, že vôbec netušia, čo ich tam čaká, prídu ako taká tabula rasa a nevedia, čo vlastne, čo znamená to vysokoškolské štúdium, čo sa tam od nich očakáva, ako majú napísať nejakú seminárnu prácu, ako majú interpretovať text, ako ho vlastne vysvetľovať. Tak oni prídu takí, že naozaj, že zmetení a mám pocit, že niekedy ako keby im chýbali aj také tie základné vedomosti všeobecné, že to dokonca už na štátniciach sa niekedy stane, že niekto rozpráva o nejakom období, má ho časovo zaradiť a vôbec nevie trafiť ani storočie, kedy asi to bolo a tak už sa usilujeme pomáhať, tak pýtame sa.
Ani radšej nehovorte ďalej to.
Občas sa pýta, napríklad sme sa spýtali, že no a kedy bola medzivojnová literatúra, takže kedy bola prvá svetová vojna a proste niektorí ľudia nevedia povedať, kedy bola. Čiže a pri tých prvákoch naozaj aj tá staršia literatúra je dosť taká náboženská, tak oni ani o tom náboženstve veľa nevedia, alebo na skúške o barokovom období mi hovorí jedna, že no, vtedy mali také, boli také náboženské rozpory medzi evanjelikmi a kresťanmi. Mm-hmm. A ja na to, aha, že evanjelici nie sú kresťania a ona je z toho úplne prekvapená, lebo nevie. Mm-hmm. Čiže také ako keby základné veci, niekedy mám dojem, že alebo sa mi zdá, že nevedia.
Jednomu môjmu kamarátovi historikovi napísal jeden študent v teste, že kde žil Bernolák, dal Bernolákové. Deje sa to. No ale tí študenti sú vašim divom, to by som tak očakala niečo pozitívne. Že,
áno, a no. to je iba také, akože tá situácia na začiatku taká, že naozaj prídu takíto, čo mi vyzerajú. Samozrejme sú medzi nimi výnimky. Tých veľmi obdivujem, sú tam niekedy takí, že prídu a nechápem, ako je to možné, že odkiaľ toľko vedia, odkiaľ rozumejú textom, či mali predtým nejaké dobré učiteľky, alebo úplne sú zvyknutí, majú veľmi veľa diel načítaných rôznych, takže som úplne prekvapená, kde sa to v nich berie a úplne mám pocit, že rovno by mohli začať učiť podaktorí taký výnimočný.
Tak. Aj cítite ako učiteľ taký formatívny vplyv, že niektorého toho žiaka viete tak, že máte takú autoritu, že ho normálne usmerňujete, že by inak možno išiel iným smerom, ale že vďaka vášmu vplyvu
Neviem to tak povedať, iba čo je môj vplyv, lebo sú tam aj iní vyučujúci a v podstate všetci tí, čo tam prídu, tak prídu dobrovoľne, si vyberú ten odbor. Aj keď teda mnohí nevedia, čo ich očakáva, že v podstate si povedia, viem slovenčinu, idem študovať slovenčinu, lebo viem po slovensky, ale nevedia, že tam budú musieť naozaj každý týždeň čítať a že vlastne sa budú učiť na jazyku jazykovedu. Mm-hmm. Čiže niekedy tie ich očakávania sa ako keby nenaplnia, takže potom sklamane možno odídu, alebo pre niektorých je to príliš ťažké, ale v podstate to, čo ma fascinuje, k tomu som sa ešte nedostala, je, že na začiatku teda prídu takýto, tá tabula rasa, z ktorých treba ako keby všetko od začiatku naučiť. A tým, že som teraz učila tie piatačky, tak som bola úplne prekvapená, že oni naozaj, že vedeli, rozumeli tým textom, a mali tam rôzne postmoderné texty, čiže nie úplne jednoduché. Boli tam rôzne také aj subverzívne stratégie, ktoré sa používali. A oni úplne vedeli, rozumeli tomu, vedeli to čítať, videli to za tým, čiže som bola úplne fascinovaná. Nevedela som, či je to tou školou, ale zrazu ako keby som mala pocit, že to má zmysel, že naozaj tí ľudia za tých 5 rokov, možno je to aj tým, že sami nejako dozrejú, alebo že teda musia prečítať ako keby je celé
to,
tie dejiny.
Je to pekná nenápadná reklama na Trnavskú univerzitu. Chápeme. Povedzte ešte takú vec, že pre učiteľa, keď niekto žije tým učiteľstvom, tak to je asi taká najväčšia, také najväčšie ocenenie, keď ten žiak, keď má žiakov, hej, že niekto ide v jeho stopách, nie? Že to je, potom tak túži učiteľ, nie?
Asi áno, ale myslím, že všeobecne, že u nás to nie je až také veľmi silné, nie, ako napríklad tým, že som bola vo Viedni, tak tam to bolo, sa mi zdalo, oveľa silnejšie, že ten profesor si razil ako keby niečo svoje a potom mal svojich následovníkov. Tu možno to nie je až také silné. Možno je to aj tým, že máme príliš podelené, že nerobia ako keby viacerí ľudia. Je to príliš veľký luxus.
Dve totality, no. Tak akože ten vplyv tých totalit, že keď tu bola nejaká osobnosť, tak ja neviem, Hamada alebo Svetopluk Štúr, tak nemohli pôsobiť pedagogicky dlhšie. Tak to má svoje tá diskontinuita je strašne silná.
Možno, že je to aj tým. Ale teda u nás v škole je aj dosť veľa ešte príliš mladých ľudí. Mm-hmm. Že ako keby tá diskontinuita mm-hmm. je aj možno v tom, mm-hmm. že ako, tak v niektorých vedách ako keby mm-hmm. ani nie, že chýbala nejaká stredná generácia, ale možno, že to bolo tak, že dosť malo pracovisk a že teda viacerí ľudia na jednom pracovisku sa nevenovali tej istej, tým istým veciam, čiže nemohli si tam raziť ako keby svoje prúdy. Neviem, no, či je to tak.
Sme na konci, tak želám vám, aby sa vám to darilo na Trnavskej univerzite, aby ste mali svojich študentov, svojich žiakov. Ďakujem vám za pekné rozprávanie a ešte pekný zvyšok leta.
Ďakujem aj vám.
Dovidenia, teším sa opäť na budúce.